Сәлеметсіз бе, ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары ары қарай жалғасады. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, радиомыздың уақыт бедері айдарының келесі саны тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы және мемлекеттік тіл проблемаларына арналмақ. Алла Жар қолдау қорының президенті Марат Бөтеев елде қазақ тілі туралы заң қабылдануы керек деп отыр.
Тілдерді қолдану және дамыту. Осы тіл туралы заңды өзгерту керек. Ол мемлекеттік тіл туралы заң бола ма? Не болмаса қазақ тілі туралы заң бола ма?
Алаш үні қоғамдық бірлестігі одағының төрағасы Советхан Ғаббасов мемлекеттік мекемелерде оқитын оқушылардың барлығы қазақ тілінде білім алулары керек деп есептейді.
Қазір 3 миллион оқушы бар. 10 жылдың ішінде қазақ тілін сайрап тұрған 3 миллион жас дайын.
Сондай ақ ол аталмыш бағдарламаның механизмі айқындалмағанын айтады. Мемлекеттік тіл қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың пікірінше, балық басынан шірейді дегенде билік басындағылар қазақ тілін меңгермейінше қарапайым халық мемлекеттік тілді үйренбейді.
Билік бұған құлықсыз әшейін көңіл алдарқатып қазақ пен қазақша сөйлесін деген деп алдап қояды. Сөйтсе өздері түгел жиналысты орысша өткізе береді.
Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қазіргі уақытта жер-жерде талқылануда. Қаламгер баспасөз үйінде өткен дөңгелек үстелде сөз сөйлеген Алаш үні қоғамдық бірлестігі одағының төрағасы Советхан Ғаббасов мемлекеттік мекемелерде оқитын оқушылардың барлығы қазақ тілінде білім алулары керек деп есептейді.
Шындығымызды айтайық, біз еліміз жұртымызға бұл тіл бағдарламасы мынау. Менің ойымша бұл бағдарлама емес. Бағдарламаның өзінің механизмі болу керек, тәсілі болу керек. Содан кейін бұл мынау 10 жыл деген нәрсе, бұл тіпті ұят. Мына біздің қазіргі 21-ші қоғамда. Неге десеңіз, қазір уақыт динамикасымен есептегенде, қазір біздің бір жылымыз бұрынғы 10 жылмен пара-пар. Міне сонда мына 10 жыл деген бір ғасырлық дүние. Қазір осы күнде мына тіл динамикасының бір күндік дүниеде бір жылдық жағдайлар өтіп жатыр. Міне осының барлығын ескермей, мынау өзі халықты, әшейін халықтың көңілін аулап қою үшін жасалған бағдарламасы. Әлеуметтік мемлекеттік тілдің қадірін, қасиетін үлкейтудің ең үлкен жолы. Мынау мемлекет қаржыландырып отырған орыс мектебі бар, иә, 5000 қатарда. Ұйғыр мектептері бар, өзбек мектептері, кореец мектептері бар. Міне осының барлығын мемлекет қаржыландырумен бірге соның да жұмыс істеп жүрген адамдарға айлық ақы төлеу. Көрдіңіз, рас осылай болатын болса, біз осы 13 жылдан бастап мемлекеттік тілде бірінші кластың барлығын жаңағы мектептерді. Барлығын түгел емес, мен жаңағы бірінші кластан бастап мемлекеттік тілге көшіруді ойластырғанбыз. Осыны ұсыныс етіп жасағанбыз, бұны үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке, содан білім министрлігіне барлығына біз жібергенбіз, бізге жауап келді. Біз қазір де соны ұсынамыз. Оның үстіне қазір неше миллиардтаған теңгені мына қазақ тілін оқыту ұжымдары міне бұрын 600 болса қазір 1500 орталық ашылды дейді. Бұның барлығына ақша шашу неге керек? Бір тілде сөйлескен жастардың достығы нығаяды. Біз әлі қазір қуыршақ достық жасап алып жүрген достық емес бұл. Оның үстіне әр тілде сөйлеген ұрпақты қайдағы патрия, қайдағы отаншылдық.
Мемлекеттік тіл қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов билік басындағылардың қазақ тілін дамытуға құлқы жоқ деп санайды. Шаханов 2011-2020 жылдарға жоспарланған тіл бағдарламасының орындалуына күмәнданады.
Орыс мектебінде оқитын балалардың 48% қазақ балалары екен. Биліктің мемлекеттік тілді дамытуға ықыласы жоқ. Егер билік таңертең тапсырма берсе, түс қайта барлық облыстың әкімдері, барлық ауданның әкімдері, барлық министрлер іске кіріседі. А бірақ билік бұған құлықсыз әшейін көңіл алдарқатып қазақ пен қазақша сөйлесін деген деп алдап қояды. Сөйтсе өздері түгел жиналысты орысша өткізе береді. Мәселен, президенттің аппаратында барлық жиналыстар түгелдей орыс тілінде өтеді екен. Міне сондықтан биліктің ықыласының жоқ екені белгілі. Ал енді мынау қазіргі ұсынылып отырған бағдарлама, бұл жасыратын жоқ, көзбояушылық. Әйтпесе бірінші кезекте мемлекеттік тіл туралы заң болу керек. Ал басқа елдердің барлығында бар, бізде ғана жоқ. Өйткені мемлекеттік туралы заң болса, аналардың барлығы міндеттеледі. Жиналыстың бар қазақша өтеді. Барлық мәселе бұрылады. Мектептерде де сондай өзгеріс болады. А мәселен, мектептерде қазір қазақ тілінен емтихан тапсырмайды. Сондықтан ол басқа жерге барғанда да мемлекет тілінен ешкім емтихан сұрамайды. Міне осындай әшей жүрдім бардым шаруалар. Жөнекей, бұдан басқа толып жатқан проблемалар бар. Біз мынандай айта алып қоямыз керек. Барлық мектептерде міндетті түрде мемлекет тілі оқытылу керек. Соған ерекше назар аударылу керек. Жөнекей, содан емтихан тапсырмаған адамдар өтпеу керек ары қарай.
Құрметті тыңдарман, сіз тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы төңірегінде хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы және мемлекеттік тіл мәселелері турасында хабар тыңдап отырсыз. Тарихшы ғалым, жазушы Бейбіт Қойшыбаевтың пікірінше, қазіргі уақытта мемлекеттік тілге қажеттілік жоқ. Сондықтан қазақ тілін үйренушілер аз.
75%-тен астамы қазақ халық. Мемлекеттердің 75%-тен астамы қазақ балалары. Ал 30%-ның ішінде тағы қазақ балалары. Ал 30% орыс мектебінде оқиды. Ешкім астамаса қазақ тілін оқып келеді. Демек, мемлекеттік бәріне таныс. Сондықтан мынаны жасағанды содан нұсқайды деп ойлаймын. Мына неге сол мемлекеттік дегенмен орындалмады деп ойлау керек болады. Оның орындалмаған себебі қазақ тіліне қажеттілік жоқ. Қазақ тілі мәселені пирожный сатып ала алмайсың, немесе киноға бара алмайсың. Қажеттілікті жасайтын мемлекет оны істемей отыр. Неге? Себебі олар бірінші кезектегі міндетін конституциялық талапты орындамай отыр. Кім орындамай отыр? Мемлекет, мемлекеттің органдары орындамай отыр. Міне соны талап ету керек.
Алашар қолдау қорының президенті Марат Бөтеевтің бағдарлама бағыты көңіліне қонғанымен, ол да бағдарламаның механизмі айқындалмағанын айтып отыр.
Ал мына бағдарламаны қазір мұқият оқсаңыздар, мына жерде былай деп тұр міндеттерінде. Орыс тілінің функциясын сақтау. Бұлардың барлық күштері, ойлары осы бір ғана сөйлеммен анық болып тұр. Мына бағдарламаның бәрі су, бірін-бірі қайталау. Енді бағдарламаны түгел нашар деуге де болмайды. Бағдарламаның мына жолдары және тиісті шаралар деген жерінде жақсы жазылған. Егер тура осы айтқандарындай орындалса, бұл жаман бағдарлама емес. Бағдарламаны орындауға енді миллиардтаған ақша бөлінеді. Соны кім игереді, қалай игереді? Соған біз осы жердегі отырған қоғамдық ұйымдар араласа аламыз ба? Соған өзіміздің жобаларымызды өткізе аламыз ба? Осы мәселеге көбірек тоқталғанымыз жөн. 2008 жылы 1990-да мына мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған қаулы қарарлары мен бағдарламалардың бәріне сараптама жасағанбыз. Соның бәрін қорыта келе, біздің анықтағанымыздың ішіндегі ең келеңсізі Қазақстан Республикасы Конституциясының қазақ және орыс тіліндегі мәтіндерінің сәйкес келмеуі. Соның бәрін біз 15-20 бабы бойынша тура дәлелдеп тұрып жазғанбыз. Сондықтан біз осылардың бәрін нақтылай келе, бізді бір ұлт ретінде ұйыстыратын механизмнің бірі әліпби. Ол бізді ұйыстырып тұрған жоқ. Ажыратып тұр.
Сондай ақ Марат Бөтеевтің айтуынша, мемлекеттік немесе қазақ тілі туралы заң қабылдау керек.
Мына жерде мына бағдарламада бұлар талдау жасаған. Осы талдауында өздер көрсетіп отыр. Халықаралық практика дейді. Халықаралық практикада мысалы 30-дан астам шет елдің заңнамаларын, тіл туралы актілерін бәрін зерттеген. Сонда мысалға Әзербайжан ел конституциясына сүйенеді және Әзербайжан республикасындағы мемлекеттік тіл туралы заң, Армения тіл туралы заң, мәдени заңнаманың негіздері туралы заң деген, Беларусь ел конституциясы мен Ресей мен Беларусьтің одақтық шарты деген сияқты, Франция мысалы француз тілін байыту туралы заңы бар екен, француз тілін пайдалану туралы заң бар екен, француз тілінің тазалығын қорғау туралы заң бар екен. Әр мемлекетте өз жағдайына қарап өзінің заңдарын жасаған. Мысалы Мальта ол Қазақстанға ұқсас, енді онша дамымыған ел. Мысалы Мальта тілін дамыту жөніндегі ұлттық кеңес құру туралы заң бар екен. Осындай заңдарға сүйеніп өздерінің заңдарын орындатып өздері істеп отыр. Мысалы Түркменстанда тек қана тіл туралы заң бар. Бітті, басқа ешқандай заң жоқ. Өздері реттеп отыр. Ал неге біз Қазақстанда өздеріңіз тыңдаңыздар, тілдерді қолдану және дамыту. Осы тіл туралы заңды өзгерту керек. Ол мемлекеттік тіл туралы заң бола ма? Не болмаса қазақ тілі туралы заң бола ма? қазақ тілі туралы заң қабылдап, және қазақ тілінің лингвистикалық орталығын, қазақ тілі университетін ашу керек. Міне, сол кезде ғана біздің тіліміз өз орнына келеді. Сол кездегі Сайтханаға айтып отырған механизмдер істей бастайды. Мына жерде мен айттым, мына бағдарламаның мына жолдары орында, тиісті орындалатын шаралар, бағыттары жақсы. Бірақ та бұның әлсіздігі механизмі айқындалмаған. Механизмі бұрынғы осы 20 жыл болы қайталанып, орындалмай келе жатқан механизмдерді көшіре салған. Ал оны түземей, тілді түзеу деген ешқашан мүмкін емес.
1986 тәуелсіздік қырандары қозғалысының төрайымы Гүлбахрам Жүністің айтуынша, қатаң талап қою арқылы ғана мемлекеттік тілдің мәселелерін шешуге болады.
Президенттің өзі айтқан жоқ бастан 3 жыл бұрын. Мемлекеттік тілді білмеген адам ешқандай қызметке алынбайды және қызмет деңгейінен не алмайды деп. Соны ол айтты ма? Сөйтіп айтқан. Ал деп біз талап етуіміз керек. Кезінде әкімшілікте де осы өңкей орыс еді, қазір қалай қазақ болды бәрі де. Сөйтіп жоске бізде талап жоқ. Басқа мемлекет алсаңыз, мына жоске ғой талаптары. Мына менің қазағым тілін оқы дегенде оларда талап қоймайды. Керексің ба? Оқын келемес, қызмет керек па? Оқы, үйрен.
Осы мәселе бойынша Алматы қалалық тілдерді дамыту басқармасына хабарласқанымызбен еш мәлімет ала алмадық. Жерек қоғамдық бірлестігінің келтірген мәліметтеріне сүйенер болса, 2006-2007 жылдары іс қағаздарын қазақ тіліне жүргізуге көшкен министрліктердің бұл мәселедегі үлесі 25-30% құрайды. Қазақы болып саналатын облыстарда мемлекеттік тілдегі құжаттардың айналымы 70% ғана жетеді. Бұған алдымен орталық мекемеден келетін хат құжаттарының басқа тілде жазылатындығы себеп болып отыр. Елдің оқу орындарында білім беру мәселелерінде мемлекеттік тілдің қолданылуы мен үлес салмағы да бүгінгі күні. Мәселен, республикадағы бүгінгі күні барлық мектеп оқушыларының 55% ғана қазақ тілінде білім алып отыр. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болғанына 21 жыл толды. Осы кезден бері өз ана тілінде білім алатын қазақ балаларын 58% ғана жетті. Елдегі 1300 балабақшаның 400-інде ғана бүлдіршін қазақ тілінде тәрбие алады. 2006 жылмен салыстырғанда қазақ тілінде жұмыс істейтін балабақша саны небәрі 92-ге көбейген. 1-6 жастағы қазақ балаларының 17% ғана балабақшамен қамтылған. Ардақты ағайын, тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы және қазақ тілінің бүгінгі мәселелері төңірегінде болды. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіс қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.